Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija. Žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocijenili da napad u kafiću u Kninu nije izolovan incident.
Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Nakon raspuštanja Skupštine Kosova vrše se posljednje kalkulacije o predizbornim koalicijama, a istovremeno se objavljuju i kandidature za budućeg premijera.
Kadri Veselji, Ramuš Haradine i Fatmir Ljimaj trenutni su kandidati za budućeg premijera Kosova.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila vlast na državnom nivou, skoro godinu dana od izbora, najbolje na svojim plećima osjete privrednici. Ekonomista Vjekoslav Domljan objašnjava.
Nema proizvodnje ideja, nema istraživanja i razvoja, nema pravljenja novih proizvoda, nema konkurentnosti, nema izvoza, nema visokog dohotka, pa shodno tome ni rasta životnog standarda. To je situacija u kojoj se BiH sada nalazi.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju petak, 23. avgust.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milan Radojičić, jedan od lidera Srpske liste, označen je kao glavno osumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića, a njegov dosije je kompletiran i proslijeđen međunarodnim organima u cilju izdavanja međunarodne potjernice. To je izjavio odlazeći ministar pravde u vladi Kosova, Abeljar Tahiri. Radojičić je osumnjičen za ubistvo kosovskog političara, naveo je Tahiri. On je kazao i da je ovo prvi korak koji će u potpunosti pomoći u rasvjetljavanju ubistva Olivera Ivanovića. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine u Sjevernoj Mitrovici. Na zahtjev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika za utorak 27. avgusta zakazana je vanredna sjednica ove institucije sa jednom tačkom dnevnog reda imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poslao je ranije zahtjev za zakazivanje nove sjednice predsjedništva, tačnije održavanje ranije otkazane vanredne sjednice u vezi imenovanja predsjedavajućeg vijeća ministara. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završila izvještaj o provjeri Zorana Tegeltije kao kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara i dostavila ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine, potvrdio je danas za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik SIPE Luka Miladinović. Alijansa za novo Kosovo, Bedžeta Pacolija i socijaldemokratska inicijativa Fatmira Ljimaja potpisali su danas predizborni koalicioni sporazum. Kako su saopštili, oni će na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima izaći sa jednom izbornom listom, čiji će kandidat za premijera biti Ljimaj. Miloš Obradov, koji se dovodi u vezu sa ubistvom sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, pušten je iz pritvora u Sarajevu, a odmah zatim su ga preuzeli pripadnici MUP-a Republike Srpske. Obradov je pušten na slobodu jer više nije bilo zakonskih uslova da mu bude produžen pritvor. Policijski službenici u saradnji sa carinskim službenicima su u četvrtak poslijepodne zaplijenili skoro 342 kg marihuane na graničnom prijelazu Karasovići sa Crnom Gorom, prenose hrvatski mediji.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin ovogodišnjeg samita G7, upozorio je da je zdravlje Amazonije pitanje od međunarodnog značaja. Rekao je da je rekordan broj požara u amazonskoj prašumi međunarodna kriza koja treba biti na dnevnom redu ovog vikenda na samitu G7. Naša kuća gori, napisao je Macron na Twitteru. Najveću svjetsku prašumu u brazilskom Amazonu trenutno uništava hiljade požara. Zvanične brojke pokazuju da je više od 75.000 požara zabilježeno u Brazilu u prvih 8 mjeseci ove godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je danas simetričan odgovor na nedavnu američku probu rakete srednjeg dometa, prvu takvu probu od hladnog rata. Naređujem ruskim ministarstvima odbrane i spoljnih poslova da analiziraju nivo prijetnje koji za našu zemlju predstavlja djelovanje Sjedinjenih Država, rekao je Putin na sastanku svog savjeta za bezbjednost, prenosi agencija France Press. Sirijska vojska okružila je veliki broj naseljenih mjesta u unutrašnjosti sjeverozapadne pokrajine Hama, uvodeći opsadu i napredujući kroz džep pobunjeničke teritorije, javila je TV stanica Ihabarija u državnom vlasništvu. Sud u Moskvi produžio je za još 2 mjeseca pritvor bivšem američkom marincu Polu Vilanu, osumnjičenom za špijunažu. Pri dolasku danas na ročište u sud, Vilan je rekao da su ga čuvari povrijedili u zatvoru gdje se nalazi u očekivanju suđenja, prenosi agencija France Press.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocijenili su da napad u kafiću u Kninu tokom utakmice Crvena zvezda i Young Boys nije izolovan incident, ni obična kafanska tuča, već zločin iz mržnje, prenosi Ljudmila Cvetković.
Ovo nije bio navijački obračun između dve navijačke grupe, poručuje Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća.
Ovaj napad nije bio spontan, nego dobro organiziran. Da se tu nije radilo o kafanskoj tuči u nekoj lokalnoj birtiji, već dakle o dobro organiziranom i ciljanom napadu gdje su napadači znali koga će zateći u kafiću, znali su da su tamo i da se tamo nalaze i okupljaju uglavnom lokalni Srbi. Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Goste kafića koji su gledali TV prenos utakmice Young Boys Crvena zvezda u mestu Uzdolje blizu Knina napalo je utorak uveče 15 maskiranih osoba, a među napadnutima su žena i dete, potvrdila je policijska uprava Šibensko-kninska. Sličan incident prema saopštenju policije dogodio se i u Đevrskama u opštini Kistanje, gde je u kafiću u kojem se gledala utakmica došlo do provokacija, kako mediji pišu uglavnom na nacionalnoj osnovi. Poslanica Samostalne demokratske Srpske stranke Dragana Jeckov rekla je da se, kada se iz izjave izveštaja policije iščita da se radi o incidentu i nanošenju lakših telesnih povreda, može pomisliti da je reč o klasičnoj kafanskoj tuči.
I međutim, desilo se nešto mnogo ozbiljnije. U pitanju je zločin iz mržnje prema ljudima samo zato što su pripadnici druge nacionalnosti i druge vjeroispovijesti. Ovakvo i slično relativiziranje zločina iz mržnje i govora mržnje, čiji smo svjedoci, potrebno je dakle sankcionirati i potrebno ga je na neki način barem pokušati iskorijeniti.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac iščitao je 10 slučaja, kako je rekao, napada na Srbe fizičkih i verbalnih kroz medije ili u direktnoj komunikaciji koji su se dogodili u proteklih nekoliko mjeseci.
Nećemo spominjati članove Europskog parlamenta i nedavne saborske zastupnike, ministre u vladi donedavno i članove diplomatskog kora koji obilato krše Ustav i zakone Republike Hrvatske, veličajući ustaški režim, njegovu ideologiju, manifestirajući je na javnim mjestima, u javnom i u međunarodnom prostoru. Redoviti skupovi pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća u kojima se vrijeđa, prijeti i istovremeno uzvikuje sa "Za dom spremni" u centru Zagreba. I to je normalno. I vjerojatno svi misle da je normalno, da je i za Srbe to normalno, ali za Srbe to nije normalno i neće nikada biti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio incident u kafiću kod Knina, ali je ocenio da se radi o delima pojedinaca, a ne o klimi u društvu koja postiče nasilje. Policija je podnela prekršajne prijeve protiv dvojice mladića koji su u kafiću u Đevarskama napali pripadnike srpske nacionalne manjine. Na okolnosti događaja od 21. avgusta u Uzdolju i dalje se intenzivno sprovodi kriminalističko istraživanje, stoji u policijskom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon raspuštanja Skupštine Kosova vrše se posljednje kalkulacije o predizbornim koalicijama, a istovremeno se objavljuju i kandidature za budućeg premijera. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je nakon jučerašnjeg raspuštanja Skupštine Kosova da će izbori uskoro biti raspisani. Iz Prištine se javlja Amra Zejneli.
Kadri Veselji, Ramuš Haradine i Fatmir Ljimaj trenutni su kandidati za budućeg premijera Kosova. Veselji, čelnik Demokratske partije Kosova, je svoju kandidaturu objavio u četvrtak nakon raspuštenja Skupštine Kosova. Dosadašnji premijer Ramuš Haradine, kandidat je predizborne koalicije i njegove alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske partije, dok je Ljimaj kandidat predizborne koalicije alijanse Novog Kosova, Bedžeta Pacolija i njegove socijaldemokratske inicijative. Razgovore o predizbornoj koaliciji još uvek vode opozicioni pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa.
Kurto, kemi rezultate konkrete?
Kada budemo imali konkretne rezultate, objavit ćemo ih. Za sad imamo dobru volju i optimista sam o ishodu, kazao je Kurti. Inače, ove dve do sada opozicijne partije ne mogu da postignu saglasnost o premijerskoj poziciji. Kurti je čvrstog stava da on treba da bude kandidat za premijera, dok se Demokratski savez sa tim za sada ne slaže. Iz ovog saveza još uvek nisu objavili ko će biti njihov kandidat za premijera, dok je čelnik Isa Mustafa u ranim intervju za naš program potvrdio da on neće biti. Skupština Kosova raspuštena je u četvrtak glasovima 89 poslanika. Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio nakon raspuštanja da će uskoro raspisati izbore. Očekuje se da će oni biti održani krajem septembra ili početkom oktobra. Zbog tako reći nemogućnosti da jedna partija formira vlast na Kosovu, uoči izbora počelo je sklapanje predizbornih koalicija. Najnovije je sklopljeno u petak između Pacolije i Ljimaja. Kako su saopštili, oni će na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima izaći sa jednom izbornom listom čiji će kandidat za premijera biti Ljimaj. U obraćanju medija prilikom potpisivanja sporazuma rekli su da su otvoreni za manje partije ili pojedince, a Pacoli ovu koaliciju nazvao zlatnom sredinom koja će biti važna u formiranju buduće vlade. Ovo je otvorena koalicija i vrata ostaju otvorena za ljude koji žele da doprinesu Kosovu, bez obzira da li se radi o političkoj partiji ili nekim drugima. Verujem da velike partije neće doći s nama, ali pozivam iskrene ljude da dođu na razgovor, kazuje Pacoli. Mi kao politička grupa čuvamo politički balans u zemlji, pružamo drugačiju alternativu, kazuje Ljimaj, dodajući da će svoj program objaviti tokom kampanje. Ova koalicija će biti odlučujuća za buduću vladu, istako je on. I Pacoli i Ljimaj bili su u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji s Alijansom za budućnost Kosova bivšeg premijera Haradinaja i Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija. Predizbornu koaliciju ove nedlje ozvaničili su Haradinaj i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Metija sa Haradinajem za kandidata za premijera. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće da stupe u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila vlast na državnom nivou, skoro godinu dana od izbora, najbolje na svojim plećima osjete privrednici. Zbog toga je smanjen izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda, blokirani infrastrukturni projekti te zaustavljene ekonomske reforme. Istovremeno, ekonomisti upozoravaju da su ovo problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava posljednje dvije decenije, zbog toga što ovakvo stanje onima koji vode državu dvije decenije tako i odgovara. Tema Mirne Sadiković.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci ove godine od 2 milijarde eura, smanjen izvoz BH proizvoda u svim segmentima osim u namjenskoj industriji, strane investicije od oko 350 miliona eura u proteklih godinu dana, masovni odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine, pokazatelji su da je BH privreda u sve lošijoj poziciji. Građani Bosne i Hercegovine uskoro će se suočiti sa recesijom, upozoravaju ekonomisti i dodaju da su infrastrukturni projekti na čekanju, a prijeko potrebne ekonomske reforme zaleđene, no sve to odgovara političkim akterima koji su uvijek dio vladajućih koalicija. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je Bosna i Hercegovina odavno izgubila međunarodni kredibilitet, ali kako nema odgovornosti za ovakvo stanje, politički akteri nastavljaju koristiti situaciju koja im itekako odgovara.
Ovo što imamo je status quo koji nikuda ne vodi, a troškovno jako skupo košta. Čitav trošak ljudi koji su izabrani dužnosnici formirali su, da kažem, parlament i druge organe i oni ne rade jer u biti nisu stupili na scenu jer čitav sistem hijerarhijski nije postavljen nakon ovih izbora na pravi način ili nije postavljen nikako.
Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da politički akteri koji participiraju u vlasti koriste neformiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao izgovor za nerad jer imaju svoje predstavnike u parlamentu i u prethodnom i u novom sazivu.
Ali nemoj da pričamo o savjetu ministara, nego daj da pričamo zašto ne radi parlament. Šta je njima kočnica da ne dođu, ne rade, ne glasaju? Šta je kočnica? Jesu dobili certifikate? Jesu. Jel primaju platu? Primaju. Da li se to tiče stanovništva i oni koji su ih birali i tiče se i privrede koju oni kao zastupaju? Tiče. Pa što ne dođu da glasaju? Što ne radi parlament? Ne, nego nećemo da radimo parlament dok se ne izabere naš predsjedavajući. Pa dobro, odlično, ajde da čekam. ko hoće da radi u korist naroda, taj će da radi. Ko neće, on će uvijek naći izgovor i to je onda najlakše.
Bosna i Hercegovina će biti u političkoj i ekonomskoj krizi sve dok se politika bazira isključivo na etničkim, odnosno pojedinačnim interesima onih koji vladaju, ocjenjuje ekonomista Vjekoslav Domljan i dodaje da do sada ni jedna politička stranka nije se vodila principom dobrobiti za cijelu zemlju.
Tako da ne provodeći reforme, nema proizvodnje ideja, nema istraživanja i razvoja, nema pravljenja novih proizvoda, nema konkurentnosti, nema izvoza, nema visokog dohotka, pa shodno tome ni rasta životnog standarda. To je situacija u kojoj se BiH sada nalazi. Elitama ovako stanje odgovara, jer to nisu prosvećene elite koje bi se brinule o općem dobru, o javnom dobru. To su elite koje se brine za sebe.
Ekonomisti ocjenjuju i da su zatezanja oko godišnjeg nacionalnog plana za NATO ili priče o ugroženosti naroda također samo izgovori i da od ovakve situacije u Bosni i Hercegovini jedinu korist imaju političari koji su dovoljno finansijski obezbijeđeni da nastave lagodan život iako se država uruši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Uoči posjete premijerke Srbije Ane Brnabić Skoplju, Aleksandar Popov objašnjava zašto je Beograd suzdržano reagovao na grčko-makedonski sporazum o promjeni imena Makedonije.
Jedno je taj što je to postigla garnitura koja nije po volji Beogradu, drugo što je ujedno i pokazatelj da bi na isti način bi se moglo uz državničku hrabrost rešiti pitanje Kosova.
Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti sa obećanih 1000 maraka budući da je potrošačka korpa skoro 2, odgovara penzionerka iz Banja Luke Ljubica.
Imaju, oni žive kao lordovi, a mi živimo kao psi, lutalice, eto tako. Mi imamo 400 i teško živimo.
Kakav je status mladih crnogorskih umjetnika danas, koliko su mobilni, te šta je presudno za njihove međunarodne karijere, odgovara dekan Umjetničke akademije na Cetinju, Bojan Martinović.
Tako da je jako teško danas i bez nekog organizovanog rada i bez, na kraju krajeva, ljudi koji će da taj marketinški dio posla urade za vas, koji će da vas, na kraju krajeva, ajde da kažem, prodaju i velikim festivalima i velikim salama, jako je teško bez toga.
Od ponedjeljka će putnici i prijevoznici robe brže prelaziti iz Srbije u Sjevernu Makedoniju na graničnom prijelazu Tabanovci-Preševo. Premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Makedonije Zoran Zaev otvorit će u ponedjeljak 26. avgusta integrisani granični prijelaz. To znači da će biti zajednička carinska i policijska kontrola. Ovim povodom analizirali smo koja su to otvorena pitanja između ove dvije države, pripremila Branka Mihajlović.
Nakon otvaranja graničnog prelaza, premijerka vlade Srbije Ana Brnabić nastavit će zvaničnu posjetu Skoplju, tokom koje će biti, kako je najavljeno, potpisano više sporazuma. Profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar spoljnih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da dve države i dalje opterećuju otvorena pitanja. Izdvaja dva.
Jedno je eksplicitno otvoreno, to je pozicija autonomije i autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve. Nama se i Ukrajinskoj crkvi također onemogućava da imamo autokefalnu crkvu, već se to vezuje za kao autonomna, najviše autonoman status u okviru Srpske pravoslavne crkve. Drugo pitanje, to nije formalno otvoreno, a je tenzija različne politike prema Kosovu. Makedonska država ima relativno otvorenu politiku, priznala je Kosovo.
Frčkovski pominje najnoviji iskrsli problem između Skoplja i Beograda, takozvani slučaj Morina, odluku Makedonije da ne isporuči bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, Tomora Morinu, po međunarodnoj poternici Srbije.
Srbija, od kako je promijenjena vlast u Makedoniji, ona pokazuje zavolju prema makedonskoj vlasti ovoj novi.
Kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Priroda političke vlasti je spajala ranijeg premijera Gruevskog sa predsjednikom Srbije i premijerom Mađarske.
To je bila jedna autoritarna vertikala Gruevski, Vučić, Orban.
Bilo je, kaže Popov, vidljivo i ignorantsko ponašanje zvaničnog Beograda kada je sklopljen istorijski sporazum između tadašnjeg grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zajeva 2018. godine, kojim je rešen dugogodišnji spor o imenu tadašnje Makedonije. Od februara 2019. južni sused Srbije se zove Severna Makedonija.
Beograd je, evo drago, veoma uslušano mesto da pozdravi taj sporazum, on je onako prešao preko njega kao da se ništa nije desilo iz dva razloga. Jedno je taj što je to postigla garnitura koja nije po volji Beogradu, to je jedno, a drugo što su dva državnika, Cipras i Zajev, pokazali jedan državnički stav, znači našli su hrabrosti zapravo da urade nešto što je veoma nepopularno i u Makedoniji i u Grčkoj. A to je ujedno i pokazatelj da bi na isti način bi se moglo uz državničku hrabrost rešiti pitanje Kosova.
Otvaranje integrisanog graničnog prelaza i potpisivanje 5 protokola o sprovođenju sporazuma o zajedničkoj kontroli na prelazu Preševo-Tabanovce, između ostalog o zajedničkoj carini 20. avgusta u Skoplju, značajan je iskorak. To pozdravljaju i naši sagovornici Ljubomir Frčkovski i Aleksandar Popov.
Dobro je, pa ja stvarno se radujemo takvim jednim potezima.
Tako da je to jedan od dobrih poteza koji može doprineti da se ubrza kretanje ljudi, a to je u interesu obe zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Priča o prosječnoj plati od 1000 maraka u Republici Srpskoj, a ni u drugom dijelu Bosne i Hercegovine nije drugačije, u posljednjoj deceniji postala je pomalo i mistična. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, obećao je krajem prošle godine prosječnu platu od 500 eura do polovine ove godine u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, a u idućoj godini obećao je rast prosjeka i do 1000 eura. Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti sa 500 eura, budući da je potrošač korpa skoro duplo veća, reći će nam Milorad Milojević.
Prije 10 godina prosječna plata u Republici Srpskoj iznosila je oko 800 maraka. Do danas je prosjek porastao tek 100 maraka. Sa druge strane, cijena potrošačke korpe dogurala je na oko 2000 maraka. Ako plata i dogura do 1000, to je i dalje tek pola mjesečnih životnih potreba jedne porodice, čime je mistika nakon decenije izgubila sjaj. Banja Lučanin Dragan Dobrić kaže da se od 500 eura plate danas ne može dobro živjeti.
Ma kakav dovoljno, nema sam si vola, ne možeš ti živ sa to parati, tako mizerno. Sve je poskupo, stanere visoko.
Prije 10 godina kako je bilo sa 1000 maraka, kako danas?
A joj, 10 godina, bilo je 1000 maraka, sada možda 2-3 hiljade. Ja znam kako sam ja tad živio. A sad je baš ono nemoguće.
Penzionerka Ljubica Bjadov i njen suprug žive od samo jedne penzije od 400 maraka. Sa 1000 bi, kaže, bilo nešto lakše, ali pita i političare kako bi oni živjeli sa 500 evra mjesečno.
Imaju, oni žive kao lordovi, a mi živimo kao psi, lutalice, eto tako. Mi imamo 400 i teško živimo. Ja nemam penziju, samo suprug.
Kako preživljavate sa tom penzijom?
Čistila sam stubište, dopuna 100 maraka, a sada više ne čistim, bolesna sam, obolela i prekinula sam sad od prvog, tako.
Koliko je život poskupio zadnjih 10 godina? Šta ste tad mogli sa 400 maraka?
Ne, 10 godina u redu, ali sada je poskupilo strašno i na pijaci i sve je poskupilo, sve, užas.
Ekonomista Marko Đogo izračunao je u svom istraživanju, koje će biti objavljeno ovih dana, da obećanih 1000 maraka prosječne plate nije dovoljno za normalan život jedne porodice.
Ja sam radio iskustva Poljske, Litvanije, Letonije, Estonije, zemalja koje su imale slične probleme sa emigracijom, kod kojih emigracija u jednom trenutku počinje padati. I radio sam analizu nivoa plata kod njih, kod nas, u Njemačkoj, u Austriji i Švajcarskoj, poredio nivoe plata nominalne sa nivoem cijena i gledao empirijski kad počinje padati emigracija, to je znači najmanje 55% ukupne moći plate u Njemačkoj treba da bude u Republici Srpskoj da počne padati, ne da padne na nulu, nego da se počinje smanjivati, a posle toga mora nastaviti raste plata u Republici Srpskoj opet brže nego plata u Njemačkoj, da bi sustizanjem ta emigracija sa vremenom padala.
Plata bi po računici Marka Đoge morala iznositi barem između 1150 i 1200 maraka i to iznos kome bi, kako kaže, trebalo težiti u relativno kratkom roku, što bi podstaklo ljude da počnu da ostaju. Poslodavci traže rasterećenje poreza i doprinosa na platu, što bi, kako tvrde, omogućilo povećanje plata. Čak predlažu da se gubitak od smanjenja poreza nadoknadi kroz povećanje PDV-a sa 17% na 19%. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca u Republici Srpskoj, Dragutin Škrebić.
U svakom slučaju su porezi i doprinosi na plate previsoki, 63-4% na platu, na zarade radnika je to previsoko. Mislim da se tu hitno mora raditi na smanjenju oporezivanja rada.
Povećanje PDV-a bi, po drugim stavovima, uticalo na povećanje životnih troškova, što bi opet obesmislilo i platnu povišicu. Ekonomista Miloš Grujić navodi da se zbog malih plata građani dobijaju na razne načine da zarade, pa se dio profita vrti i u sivoj zoni.
Uspiju ljudi nekako da nešto naš urade, ne izdaju fiskalni račun ili urade nešto poslije ili mimo posla, a po nekim procjenama taj dio dostiže nekih 30% u cijele ekonomije, što opet nije dovoljno da pokrije tu potrošačku korpu.
Entitetske vlasti su u posljednjih godinu dana proveli određene mjere koje su dovele do manjeg povećanja plata. Ekonomisti uglavnom vjeruju da bi u narednih godinu dana prosjek plate ipak mogao dostići magičnih 500 evra. No kako se ni poskupljenja ne zaustavljaju, time se nastavlja i začarani krug u kome već godinama prosječni troškovi skoro za duplo nadmašuju zaradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Njegovanje muzičkog ukusa publike nije trka na 100 metara, već više decenijski maraton, a dobra posjeta koncertima umjetničke muzike potvrđuje da ona opstaje u Crnoj Gori, smatraju kreatori muzičkog programa Grada teatra, čiji je vrhunac ove godine označilo gostovanje Moskovskog državnog simfonijskog orkestra. To je bila prilika da Jasna Vukićević svoje sagovornike pita kakav je status mladih crnogorskih umjetnika danas, koliko su mobilni, te šta je presudno za njihove međunarodne karijere.
Iako su generacije odrasle u muzičkoj kakofoniji u kojoj su najglasniji zvuci upitnog kvaliteta, umjetnička muzika će uvijek imati svoju publiku, možda malobrojnu, ali vjernu, kaže direktorica Grada teatra Milena Lubarda Marojević.
Umjetnička muzika, kao ni vrhunska umjetnost uopšte, nikada nisu masovna stvar. A što se same umjetničke muzike tiče, mislim da uopšte stanje nije loše. Generalno, uvijek masa teži nekim lakim notama. To je normalna stvar i ne treba, mislim da uopšte ne vodimo borbu sa tim, nego ljudi koji vole umjetnost, koji je osjećaju, koji su skloni vrhunsku umjetnost, oni su uvijek u manjini. I to je vjerojatno tako neki prirodni poredak stvari.
Njegovanje muzičkog ukusa publike nije šprint nego maraton, a crnogorske okolnosti nisu mnogo drugačije od onih u drugim državama Europe gdje se scene umjetničke muzike nadmeću sa mnogo agresivnijom konkurencijom, kaže pijanista i profesor klavira Bojan Martinović.
Putujući i upoznavajući druge sredine, rekao bih da svi istu muku muče i da nije publika mnogo različitija u Crnoj Gori u odnosu na onu. Vi ste vidjeli večeras reakciju publike, dakle pričam iz ugla sad jednog pijaniste, piano momenti su bili čarobni, dakle ja nisam čuo da je neko disao u publici, što je možda bilo nezamislivo prije 20 godina, tako da obrazovanje publike, odnosno dizanje tog nivoa nije to trka na 100 metara, nego maraton, to se godinama i godinama, decenijama, jer bez muzike, bez kulture vjerojatno bi bili divljaci svi.
Umjetnička muzika je na mnogo nivoa potisnuta u drugi plan jer se mediji, organizatori manifestacija i raznih sadržaja najčešće vode ukusom mase, kaže Lubarda Marojević. Zato je svaki održani koncert klasične muzike pobjeda umjetnosti, dodaje.
U ambijentu jednog ljetovališta gdje imate svakakve sadržaje, gdje vam se u zvukove klasične muzike miješaju različiti zvukovi, to je za mene jedna pobjeda umjetničke muzike jer ljudi dođu tu i osjećaju se tu kao kod kuće, čuju ono što možda mogu još da čuju samo kod svoje kuće i to je dobro.
A što je sa mladim umjetnicima, koliko im se nudi mogućnosti da iskorače van granica svoje zemlje? Prema riječima Bojana Martinovića, koji je i dekan Muzičke akademije na Cetinju, mobilnost studenata je do 20%. Uz svoje profesore, oni su dio mreže Erasmus Plus projekta, koji ih povezuje sa svim vodećim akademijama centralne i istočne Europe. No, smatra Martinović, nikada i nigdje nije bilo lako uspjeti.
Svugdje je jako teško. S jedne strane dobili smo internet kao jedno mjesto koje je svjetska pozornica i gdje je bukvalno uz 2-3 klika dolazite do svih informacija, do svih živih ljudi. I što je dobro recimo za promociju, a onda smo došli do toga da imamo poplavu svega. Tako da je jako teško da nas i bez nekog organizovanog rada i bez na kraju krajeva ljudi koji će da taj marketinški dio posla urade za vas, koji će da vas na kraju krajeva, ajde da kažem, prodaju i velikim festivalima i velikim salama, jako je teško bez toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je kolažno izdanje emisije Glasom mladih, u kojem ćemo se prisjetiti nekih od najboljih priča koje smo objavili u 2019. godinu.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj kolažnoj emisiji Glasa mladih prisjetit ćemo se teme o elektroničnom špioniranju. Mlade smo pitali što misle o tome, da li pametni uređaji koji posjeduju mogu biti sredstvo pomoću kojeg ih netko ko nema dobre namjere može špionirati. Da li su slučajno primijetili nešto tako prilikom korištenja pametnih telefona ili elektronične pošte? U nekim zemljama regije postoje čak i detektivske privatne agencije od kojih se može zatražiti takva usluga. Što o ovoj temi misle mladi u Srbiji, raspitao se naš Zoran Glavonjić.
Mina Obradović, studentkinja Beogradskog fakulteta primijenjenih umjetnosti, čula je da se takve stvari dešavaju.
Kao da snimaju zvuk preko naših telefona, ljudi vole opet svašta da pričaju. Verujem da kod nas to nije tako, možda negde drugde, ali imam drugarice koje, na primjer, na laptopu prekriju onu kameru stikerom, jer kao, jao, možda neko me gleda.
Veljko Zarić, 18-godišnji učenik srednje škole, kaže da se nada da ga niko ne špionira.
Ako bi me neko prisluškivao, baš bi bio u teškim problemima. Pa zato što bi mi mama i tata saznali da gledam porniće. I svašta, mnogo toga bi mi provali. Naravno, mislim, ne znam, možda i mene prisluškivaju telefonom, ali ne bi rekao da sad ima neki razlog baš mene prisluškuje. Mislim, ja sam ipak klinac, neće baš sada preko mene. Da sam možda stariji, možda bi mi bilo teže. Kad završim srednju, pošto ću ipak ja da postanem neki milioner, mislim, vidjet ćemo kako će da se završi.
Srednjoškolci Oliver Buhada i Nenad Munjiza čitali su o elektronskom praćenju.
Pa da, preko kamere gledaju na nas, što radimo i tako.
Gdje god ima kameru, mogu da gledaju što radimo i naše prirodne stvari.
Ne može to se primeti, ono, jedino ako se vidi da je kamera uključena, ne koristimo kameru, onda se tek primeti da je neko koristi, a bez našeg znanja.
Čega se najviše plašite u smislu tog špioniranja?
Pa, na primjer, da sazna adresu nekako, da dođe do naše kuće, da sazna gdje živimo,
da me opljačka nešto. Kuće, zašto? Kompjuter ne možemo da nosimo. Na telefon nosimo, ne stalno i ne mogu da vidjeti gdje smo, na primjer.
Koje podatke mogu vaše da skinu, a koji su kritični?
Broj telefona.
Broj telefona, na primjer, broj kartice.
Ovako imamo broj kartice, a to je, malo ne, ime i prezime, to su naši lični podaci koje imamo.
Koliko je to opasno, jel brinete o tome ili ne?
Pa, nije velika.
Ne, nismo mi jedini koji koriste telefone.
Ima mnogo ljudi.
Šanse da neko baš nas izabere, male su.
Filip Krajčević, Beograđanin sa završenim fakultetom, smatra da se oko elektronskog špioniranja samo diže mnogo buke.
Ja se lično osjećam ugroženim. Smatram da su te osnovne mere koje same elektronske mreže pružaju su meni za sada dovoljne. Neke posebne da se još time bavim, da odvojem vreme da bi se time bavio, ne, to ne preduzimam. Najkritičnije može da bude upotreba platnih kartica. Sad mi deluje da je nekako najviše čovjek to može da bude ugrožen u domenu novca, plaćanja i tih stvari. Prosto ne osjećam se da bilo koja informacija je dovoljno bitna da bi mogla da se zloupotrebi ili ne. Jednostavno, nisam još dovoljno prešao u svet elektronskog života u smislu plaćanja, deljenja informacija, ličnih dokumenata, tako da s te strane, ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je elektroničko špioniranje u današnje vrijeme sve prisutno i da se teško boriti protiv toga. Mišljenja su da pametni uređaji prate sve aktivnosti, te da aplikacije traže sve više pristupa našim podacima, ali isto tako upozoravaju da ljudi sami otkrivaju previše osobnih podataka na društvenim mrežama koji se mogu zloupotrijebiti. Sa mladima u Banja Luci razgovarao Gojko Veselinović.
Slađan Nedić, student farmacije, kaže da je upoznat sa mogućnostima špioniranja i krađe podataka putem pametnih uređaja. Iako priznaje da sam nije nikada primijetio niti doživio nešto tako, ističe da pojedini algoritmi na društvenim mrežama i aplikacijama koriste metode pomoću kojih znaju o čemu govorite, šta vas zanima i to vam onda nude.
Čitao sam na internetu, sad ne znam koliko je to validno i koliko je to provjereno, međutim čitao sam pogotovo preko smart telefona, međutim preko smart ovih televizora. Tako da sam upućen, sad ne znam koliko je to kod nas zastupljeno, ali pretpostavljam da jeste u neku ruku.
Da li si ti kad nešto tako primijetio kod sebe prilikom korištenja?
Jesam, međutim ono sve sam to pripisivao nekom algoritmu na internetu, ako pričam o nečemu i nakon toga na internet naletim na taj članak, konstantno mi se izbacuje nešto vezano o tome što sam ja pričao. Jesam, međutim nisam nikad posunio da bi to zaista moglo biti.
Kako se može boriti protiv toga?
Pa to treba krenuti, dakle, od, ajmo reći, od policije, odnosno od tog dijela koji je zadužen za cyber kriminal, tako da ne znam kako bi ja mogao se boriti protiv toga, pošto sam konstantno na telefonu i izložen svem i svačem, tako da mislim da država nas trebala zaštiti u neku ruku od toga.
Programjer Sara Kukić kaže da je dovoljno uključiti lokaciju na pametnom uređaju da bi neko saznao kuda se krećete i gdje se nalazite u svakom trenutku.
Znam da policija ono ima, mislim, kako bi rekao, oni mogu da vide u bilo koji trenutak gdje se ja nalazim, to jest gdje se ovaj moj telefon nalazi, gdje se ja nalazim, gdje se krećem i sve to. I mogu to da prate, jer sam imala situaciju gdje sam izgubila telefon, onda su mi rekli ono samo prijavi da ti je neko ukrao i onda će policija pronaći taj telefon.
Ona dodaje da se teško zaštititi od elektronskog špioniranja i da zato ljudi moraju biti vrlo obazrivi prilikom korištenja pametnih uređaja.
Mislim, generalno da ljudi trebaju se paziti ono koje podatke ostavljaju ono na društvene mreže i kakve informacije o sebi ostavljaju na tim društvenim mrežama, mislim, prvenstveno, ali ono, čovjek mora da koristi telefon, ono, ne može baš izbjeći to, ono, jedini možda način da kupiš ono najjednostavniju, onu Nokiju, pa onda nećete niko moći ono da špionira.
S obzirom na način kako funkcionišu pametni uređaji i koje sve dozvole traže razne aplikacije, tanka je granica između špioniranja i uzimanja podataka koji su neophodni za njihovo funkcionisanje, smatra Nikola Srdić, student filozofije.
Pitanje je da li je špioniranje ili je to kratko zadržavanje informacija na osnovu kojih se onda mogu nuditi neki nama sadržaj koji su nam možda potrebni. Moguće na osnovu lokacije da mi odmah nakon nekih 5 minuta ponudi ovaj da ocjeni to mjesto ili ne ponudi da posjeti neko slično mjesto, ali što je opet u mom interesu. A kada bi to ti podaci bili skladišteni duže, mislim da bi to bio problem.
Na koji način se može zaštititi od toga?
Upravo tim dozvolama, time da li želite to da koristite ili ne želite. A mislim da bi sami proizvođači trebali da obrate pažnju o tome koje stvari traži, da li su stvarno potrebne.
Stefan misli da zaštita od elektronskog špioniranja ako koristite pametne uređaje ne postoji.
Ako odlučite da koristite pametni telefon, da zaštite nema, to je sad tako. E sad, da se neko odluči da ne koristi telefon, to mislim da je teško, tako da jednostavno smo osuđeni na to i onda ne vidim rješenje neko sad brzo.
Za Petra Pejakovića jedini način da se zaštitite jeste da pazite koje podatke o sebi otkrivate na pametnim uređajima i društvenim mrežama.
Što manje tih ličnih informacija, što više nekih drugih nebitnih informacija im da bi nam dali pristup toj aplikaciji. A ljudi sami što postavljaju lokacije, ostavljaju otvorene javne profile, im se može pogledati informacija, lokacije, ostalo to su sam kriv za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori su mišljenja da je elektronička špijunaža sve prisutna u modernom vremenu u kome žive. Također dodaju da se u Crnoj Gori malo vodi računa na nivou odgovornih institucija o samoj zaštiti. O elektroničkoj špijunaži se isključivo informiraju preko medija i vršnjaka, zabilježila Lela Šćepanović.
Nikšićke gimnazijalke nemaju lično iskustvo sa elektronskom špijunažom, ali postoji strah u njihovoj generaciji od svih pametnih uređaja koje koriste.
Pa zapravo, poprilično se plašim iz razloga što se već duže vrijeme priča o tome kako su u stanju da nas špioniraju preko elektronskih uređaja i to ne samo preko mobilnih telefona, već i preko računara.
Koliko podataka ličnih ostavljate na platformama, odnosno mrežama koje koristi?
Najmanje moguće, što bi trebalo da se ostavlja. Ne koristim skoro ništa, osim e-mail. To sam isto dobila zapravo zbog škole. Bar u mojoj generaciji taj kao strah i svi znaju za to da kao postoji ta mogućnost, ta teorija da u stvari špioniraju ljude preko elektronskih uređaja.
Vaše ime?
Marijana Ilić.
Njena drugarica Nikolija.
Nisam imala iskustvo. Normalno čujem priče i često se dešava, tako da od vršnjaka, od ostalog društva da imaju problema i ljudi i profesora starih koji nam konstantno skreću pažnju na to. I da teško se sačuva od toga.
Za razliku od gimnazijalki njihove starije kolege, student Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Balša i Aleksandar, apsolvent na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, objašnjavaju da je neophodno osnovno poznavanje da bi se sprovela kakva takva zaštita od elektronske špijunaže.
To je nekako zabadanje nosa u nečiju privatnost, što nije, osim ako je, recimo, ne znam, borba protiv kriminala, ali opravda sa već nekim dokazima.
Šta mislite, u kakvom drugo, svijetu živimo uopšte?
Mislim, nego pogleda mladog čovjeka, mislim da je baš dobra era. Naravno, kao i sve, ima neke svoje loše strane, tako da naučiti da se čuvamo od toga.
Pa vi ste?
Aleksandar Andrijašević. Absolvent sam na softverskom inženjerstvu. Samom kupovinom uređaja smo pristali da dajemo određene podatke kompanijama koje stoje iza uređaja i određenih aplikacija koje su tu instalirane. Nisam siguran da domaće službe koriste te podatke niti da mogu tako jednostavno da ih dobiju.
A neke druge službe ne ulaze u našu intimu?
Svakako, ali niko nas neće rada, nužno koristimo pametne uređaje.
A da li se danas može bez tih pametnih uređaja?
Ja lično mislim da može.
Pa jeste imali možda neko lično iskustvo?
Imao sam koje nije vezano direktno za to, već koje je vezano za neke softverske prevare.
A pošto ste vi u struci, koliko običan čovjek koji ne zna toliko o tome može od toga da se zaštiti? Mlad čovjek.
Neka vrsta obrazovanja je neophodna u tome kako koristimo savremene tehnologije i aplikacije. Cijenim da većina korisnika ne čita apsolutno o samom privacy policy-u određene aplikacije koje instaliraju, koje vrlo često zahtijevaju više podataka nego što je potrebno od tog korisnika.
Aleksandra objašnjava.
Tako da mislim da na ovom podneblju to nije dovoljno zastupljeno jer nismo dovoljno interesantni što se tiče valorizacije. Mislim da živimo u previše transparentnom vremenu u kojem sami smo krivi za to što smo pretransparentni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. U vremenu kada video igrice, mobilni telefoni i društvene mreže vladaju slobodnim vremenom djece i mladih, u Sarajevu postoji škola crtanja u kojoj najmlađi ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku ispoljiti kreativni duh. U atmosferi toplih međuljudskih odnosa i slobode da pokažu ideje, najmlađi puštaju mašti na volju i stvaraju umjetnost. Priča Aide Đugum.
Mjesto gdje se ispoljava dječja kreativnost. To je Art Corner. Atelje koji postoji 8 godina. Na tom mjestu mali umjetnici se dva puta sedmično sastaju i obrađuju sve moguće teme. Anatomiju, akt, mrtvu prirodu, pejzaž, sve ono što ih zanima. Svako od njih ima svoju omiljenu tehniku slikanja. Desetogodišnji sin Kurt već 4 godine dolazi u školu crtanja.
Najviše volim da crtam karikature i brodove. Ovdje sam sve naučio u crtanju. Kad sam bio manji sam dobro crtao, ali ne baš ovako. Ja u školi, na primjer, najbolje crtam u mom razredu. I kad nekom treba pomoć, na primjer, učiteljci, ja joj crtam neke stvari.
Uma Kalmar, 13-godišnjakinja iz Sarajeva, rado dolazi u školu crtanja.
Opštena atmosfera, zabavno je, vrijeme brzo prođe. Nekako uvijek sam se pronašla u tom crtanju, uvijek sam uživala. Više nije to kao obaveza nego nešto što ja želim da radim. Crtamo razne teme, nije uvijek da nešto imamo konkretno. Naprimjer, evo ja sad radim akvarel. To mi je jedan tada najdraži tema. Ti radila sam najviše uradila.
Uma Jasmin ima 11 godina. A prije Art Cornera pohađala je druge škole crtanja koje, kako kaže, nisu bile tako dobre.
Najviše volim crtati sa pastelama, isto crtam sa temperama i tako. Evo i najviše volim crtati ruže, to mi je najdraža tema.
Od samog nastanka ove škole slikanja, braća blizanci Šparavalo, Luan i Ivor su tu. Rasli su zajedno sa Teljeom i pokazali da posjeduju nevjerovatnu maštu koju spretno prenose na platno. Ivor objašnjava kako su krenuli u Art Corner.
Ja i brat smo inače prije crtali jako puno i to mi se jako sviđa, pa su nas upisali, to nam je bio ko poklon za 7. rođendan i dobar je poklon, eto ide, još uvijek fino. Sviđa mi se zato što nije mi kao neka obaveza, nego u školi se umorim, radim svašta nešto i onda mi je fino, ono, dođem, radim. Jako je puno ljudi interesuju, ljude jako puno crtam, ali ne znam, što ih više crtam, to više, ono, prije to bilo da liče na sebi, onda je to prešlo u karikaturi i sada su neke skroz druge stvari. Ovo je jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i onaj, to možeš uvijek raditi, evo u školu, ne znam, crtam, sve mi je iscrtano, korice, bilježnica i to. Jako je dobro za opuštanje, nije, recimo, više se odmorim od ovog nego kad dođem kući, ne znam, odgledam sat televizije jer ne znam šta ću od sebe.
Inspiracija za Ivorovog brata blizanca, Luana, nije toliko bitna.
Ja sam tehnički ovdje jedini veteran osim Ivora. Ovdje sam 8 godina, oni svi imaju neku inspiraciju, mene ništa ne inspiriše. Meni je dosadno i ja crtam. Dakle, mene inspiriše to što nemam ništa bolje za rad. Zato ako mi je dosadno i nemam, na primjer, ljudi s kim pričati, ako imam ljudi s kim pričati, dođe mi nešto drugo da radim i samo crtam.
Atelje vodi akademski slikar Mirza Ibrahim Pašić, koji iz ovih malih umjetnika izvlači ono najbolje.
Ovo su stvari koje promenjuju djecu u svakom smislu. Od socijalizacije, od druženja, od razvijanja takmičarskog duha, to je možda nešto posebno interesantno. Ovo nije škola sa onim standardima, jel, da 45 minuta šuti, radi i tako dalje. Oni ovdje kreću se, razgovaraju, pjevaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih. Glasom mladih.
U nastavku emisije vam predstavljamo 16-godišnjeg Njegoša Pantića iz Bijeljine koji se bavi tekvondom. Ovaj mladić se može pohvaliti rijetkim uspjesima u sportskim klubovima. Njegoš je prvak Bosne i Hercegovine u ovom sportu čak 6 puta zaredom. Danas se njegovo ime nalazi na prvom mjestu tekvondo Saveza BiH u kategoriji do 48 kg. Aljoša Ljubojević.
Njegoš Pantić iz Bijeljine pohađa tek prvi razred srednje škole, a već može da se pohvali uspjesima koje priželjkuju mnogi sportisti. 6. godinu zaredom njegovu vitrinu sa medaljama krasi odličje prvaka Bosne i Hercegovine u tekvondovu, sportu koji je zavolio nakon prvog treninga.
Pa u odluci da počnem treniram tekvondo prije 6 godina su mi pomogle dvije školske drugarice koje su tada trenirale i bile su veoma uspješne. Privukla me prvenstveno ta želja da prema sportu, prema prijateljima i prema takmičenjima i putovanjima. Odmah čim sam došla na prvi trening, bilo mi je lijepo, svidilo mi se i odmah sam kasnije otišao na prvo takmičenje i uzeo zlatnu medalju.
Mladi Pantić u 6 godina bavljenja tekvondom postao je zaslužni vlasnik 50 medalja, a stručnjaci ga i u budućnosti vide kao standardnog reprezentativca i osvajača evropskih i svjetskih odličja.
Moja prva medalja je bila na prvenstvu Republike Srpske gdje sam osvojio zlato, to se održalo u Derventi. Uslijedili su nakon toga mnogobrojne natakmičenja gdje sam išao i u druge gradove. Neke od najznačajnijih medalja su mi da sam 4 godine zaredom prvak Republike Srpske i 6 puta sam prvak Bosne i Hercegovine. Treće mjesto sam osvojio 2016. godine na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U kategoriji do 48 kg Njegoš Pantić je sa lakoćom dobijao protivnike na prvenstvima BiH, ali jedno prvenstvo pamti kao najteže u kojem je na kraju ipak presudila upornost i posvećenost.
Dosta sam se pripremao i psihički i fizički, radili smo svaki dan treninge za ta takmičenja 2 puta na dan. A najteži mi je bio kad sam otišao na prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine, ja sam imao 4 borbe. Gdje sam zadobio tešku povredu koljena u drugoj borbi, ali nastavio sam da radim borbe i stigao sam do zlata.
Svjetlan Vujadinović, trener tekvondo kluba u kojem je stasao Njegoš Pantić, kaže da ni u svojoj karijeri nije zapamtio da je neko 6 puta zaredom osvajao prvenstvo BiH. Ovakav uspjeh ističe trebalo bi da podrže lokalna, republička i državna vlast, ali niko ne pruža konkretnu pomoć. Od grada Bijeljina dobiju tek 2000 maraka godišnje.
Pantić je veoma mlad, došao u klub 2013. godine, imao je 10 godina. Na prvom treningu je pokazao da nešto može da bude od njega u narednom periodu. Došao je do crnog pojasa prvi dan. Dosta putuje, dosta osvaja medalje, već za ovih 6 godina ima 50 medalja i pehara sa međunarodnih turnira za najbolje borce.
U oktobru će u Španiji biti održano evropsko prvenstvo u tekvondovu, a za odlazak takmičara bit će potrebno 1500 maraka po članu. Njegoš Pantić izborio je odlazak jer je državni prvak, međutim, savez neće snositi troškove odlaska. Zato će i dalje biti zaduženi roditelji, klubovi, eventualni sponzori.
On je već za redom 2-3 godine u reprezentaciji Bosnijske, on je išao već i na balkansko prvenstvo koji je osvojio treće mjesto, išao je na evropsko prvenstvo u Mađarsku. Evo ove godine je opet bio i državni prvak Bosanskom i on je ušao u reprezentaciju za evropsko prvenstvo koji će se održati u oktobru.
Njegoš trenutno pohađa prvi razred srednje ekonomske škole i kaže da svojim uspjesima pokušava da zainteresuje drugove i drugarice za tekvondo, ali da su rijetki oni koji sa njim pođu na neki od treninga. Priželjkuje i 7. uzastopnu titulu prvaka BiH, ali prije toga i zlato iz Španije. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Filip Radovanović, mladi bosansko-hercegovački glumac, završio je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe već ima nekoliko projekata, kao što je predstava Neki vrli svijet Dine Mustafića, musical Flashdance, te je igrao i u nekoliko dječjih predstava u redovitom repertuaru Pozorišta mladih u Sarajevu. Za njegovu diplomsku predstavu Murlin Monroe, koju je igrao sa kolegicom Anetom Grabovac i koja se igra na repertuaru Otvorene scene Obala, mnogi imaju samo riječi hvale. Filipe, tvoja diplomska predstava Murlin Monroe, koja je rađena po tekstu suvremenog ruskog književnika Nikolaja Koljade, u redovitom je repertoaru Otvorene scene Obala. Kako je bilo raditi na ovoj predstavi i zašto baš ovaj pisac?
Ja prvo da napomenem da je to predstava moje koleginice Anete Grabovac i moja. Pa raditi na toj predstavi je bilo stvarno, mogu reći, magično. Predivno iskustvo, nekako nemate baš priliku da vam se u nekom projektu poklope neki mnogi faktori. U ovoj predstavi se to sve poklopilo. I ljudi koji učestvuju i energija i neki kreativni zanos i stvarno je sve bilo tekst koji je fenomenalan. Tako da smo mi napravili jednu jako dobru predstavu koja će, siguran sam, još više napredovati kako mi budemo sticali iskustvo i da kažem samo da u predstavi još igraju Nadin Mičić i Kemal Rizvanović. Ta predstava je premijerno odigrana u Sartru i mi sad već imamo neke planove ozbiljne za nju i dogovaramo, eto, zapravo igramo u Zagrebu 12.2. u ITD teatru, dogovaramo Split, Beograd, Sarajevo opet, tako da ima neki svoj profesionalni put već.
Još uvijek studiraš, uskoro bi trebao diplomirati na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali za tebe je već dosta projekata na kojima si radio. Izdvojio bi predstavu Dine Mustafića Vrli novi svijet. Kako je došlo do te suradnje i kako si zadovoljan sa publikom koja je, evo, kako je reagirala na tu predstavu?
Pa eto, ja sam baš imao veliku sreću da već na 4. godini imam priliku da radim sa rediteljem kakav je Dino Mustafić. Dragocjeno iskustvo, pogotovo jer mi je povjerio glavnu ulogu, tako da onako neki baš veliki zadatak. Ja sam zadovoljan sa tim. Predstava tek treba da počne da igra, on imala svoju premijeru, jednu reprizu i ona tek sad treba da počne da živi. Velika čast raditi s takvim rediteljem, tako mlad. Evo, da kucem, odrvo sam.
Sudjelovao si i na musiklu Flashdance. Koliko ti je bliska ta forma u teatru?
Flashdance na 3. godini sam radio akademije. Nisam nikad imao priliku da radim musiklu. I jako je zahtjevna forma jer podrazumijeva da morate da plešete, da glumite, da pjevate, još mnogo, mnogo drugih stvari. I ono, morate da objedinite sve to u jednom. Ja sam se borio da sve te svoje mogućnosti pokažem, a muzikal stvarno vam pruža tu priliku da pokažete neke svoje talente koje ne biste možda mogli u nekoj drugoj formi u predstavi. Tako da ja u toj predstavi nisam pjevao, još uvijek nisam, ne vjerujem sebi dovoljno toliko, ali sam igrao i glumio. Ta predstava nažalost sad ne igra, iako ja se nadam da će ona ponovo zaživjeti.
U Gubančke vode si ušao zahvaljujući našoj poznatoj glumici Jasni Diklić, koja je prepoznala tvoj talenat još u srednjoj školi. Evo kako je to izgledalo.
Ja te Jasni dugujem jako puno, jer je ona je zapravo ta koja je mene nekako usmjerila na ovaj put i koja mi je dala priliku u srednjoj školi da budem dio Poetskog teatra mladih Juventa, već u prvom srednje. Ja mislim da nije nje bilo i to te Juvente, da vjerojatno možda ne bih ni bio glum, ne znam. Stvarno sam zahvalan toj prilici i ona mi je odredila put. I eto, pozdravljam te Jasno ako bude ovo slušala nekad, stvarno, hvala puno.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
No Limit, nova je pjevačka grupa u Bosni i Hercegovini, a čine je 5 djevojaka i mladića iz Sarajeva koji su obrazovani muzičari, većinom studenti Sarajevske muzičke akademije. Iza njih je mnogo muzičkih projekata, a akcent stavljaju na višeglasju, ali i na solo dionicama. Priča Dragane Erjavec.
Korake ti znam kao val.
Ovako zvuče pjesme koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u izvedbi vokalnog sastava No Limit. Ideja za snimanje ovog kavera postojala je već odavno. Željeli su na neki način postaći nadležne da Bosna i Hercegovina ponovno počne sudjelovati na ovoj velikoj muzičkoj manifestaciji, kaže jedan od članova grupe Nedim Bašić.
Eurovizijske pjesme možda su nastale iz nekog malog i revolta, ali i želje da i naša država ponovo učestvuje na izboru za pjesme Europe, jer to je jako, jako lijepa prigoda da se država reprezentuje na jednom, možemo reći, svjetskom nivou. Tako da mi smo u prethodnim godinama posle rata imali jako fine pjesme Eurovizije i nažalost ovih nekoliko zadnjih godina ne učestvujemo. Tako da smo i mi htjeli da podsjetimo i državu i ljude koji vode ovu zemlju da trebali bi i mi da učestvujemo tu i da damo svoj doprinos i da smo imali jako lijepe pjesme Eurovizije.
Andreja Krasnić, članica grupe No Limit, o samom projektu Eurosong Mix kaže:
ideja mi je bila, mislim, samo moja, to je bila naša ideja, međutim ja sam bila ta koja je napravila pritisak da se to zaista snimi, jer mi smo već ovaj Eurosong napravili prije nekih godinu i pol, jer mi smo to htjeli još i prošle godine kada je bio Eurosong, međutim, ne kažem, zbog obaveza naših nisu stigli. I onda sam ja zaista prije nekih mjesec dana rekla: ljudi, vrijeme, mislim da imamo jako dobar proizvod. Tako da sam ih pritisnula, ušli smo u studiju, za jedan dan smo to snimili, znači i vokale i spot smo za jedan dan radili i izbacili drugi dan, tako da mislim da se zaista isplatilo, evo, dobar je feedback. Each morning I get up and die a
little. Grupa No Limit formirana je krajem 2014. godine. Do sada su radili na mjuziklima, mnogim grupnim i solo projektima. Vole a cappella pjevanje, ali rado nastupaju i sa muzičkom pratnjom, ističe Andrea.
Mi smo se svi upoznali kad smo radili prije 5 godina Futun. Aisela, Alan, Negra i ja se upoznali i tad smo poslije tog mjuzikla odlučili da se krenemo zapravo baviti predstavljanjem mjuzikala. I kasnije, nakon nekih pola godina, se priključio i Nedim. I tako je zapravo i sve krenulo. Zašto a cappella? Mi ne radimo potpuno samo a cappellu. Radimo i sa maticama. Tako, mislim, imao smo jednu probu, sjedli smo onako u bezveze, ja sam počela još da pjevam. Svi smo ostali priključili u harmoniju, nama se super zvučalo i onda smo odlučili zašto ne da osnujemo neku vokalnu grupu i da se bavimo time.
Do sada su obradili mnoge domaće i svjetske hitove, ali imaju i autorske kompozicije, objašnjava Nedim.
Pa repertoar nastaje nekako spontano. Ideje naravno dolaze i nadolaze, a lakše je kada tu ima 5 članova da se i neka ideja realizuje, jer ako jedno ima ideju, drugo odmah na tu ideju ima još jednu, i tako da je vrlo lako doći do ideje, ali je možda nekad malo teže ukomponovati sve da bi bili svi zadovoljni i da bi došao taj finalni proizvod koji svi tako željno iščekujemo. Da se probudim i
Oboje se slažu kako se u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini nije lako baviti muzikom.
Vrlo je teško, međutim ne treba odustajati, mi znači ne odustajemo, niti smo željni, mislim realno, mi ne možemo živjeti od ovoga, zato svako od nas i radi svoj posao, ali nekako uvijek postoji neka nada u nama da će se to nekako promijeniti i da će zapravo svako ima svoju publiku. Mislim da je to ključno, tako da mi zaista imamo svoju publiku, svi ostali žandovi imaju svoju publiku, tako da mi nećemo odustajati.
No limit, kako samo ime kaže, nemamo granica, tako da i planovi koje imamo u narednom periodu nemaju granica. Naravno, imamo dvije autorske pjesme i radit ćemo isto i na autorskim pjesmama i već sada imamo neke ponude za jako zanimljive suradnje od naših regionalnih bendova i solista, tako da spremamo zanimljive kombinacije, zanimljive projekte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec.
Bila je to kolažna emisija Glasom mladih u kojoj smo objavili neke od najboljih priča u 2019. godini. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Petrović.